Sakprosa september i full gang, og her i podcasten, på Ready Go Read og under hashtaggen Sakprosa september, finnes det nå en mengde gode tips til hva du kan lese denne temamåneden. Og om du nå tenker, unnskyld, hva Sakprosa september, kan du finne mer informasjon om denne leseutfordringen på Instagram. I denne episoden av Boksnakk skal vi fortsette fokuset på sakprosa-litteraturen, og denne uken har vi fått med oss en forfatter innen sjangeren, som i begynnelsen av 2022 debuterte som forfatter med en bok som sjekker av mange boksene til det jeg mener det viktigste med sakprosa. Det et viktig tema, det aktuelt, og vi kan alle sammen lære noe av å lese den. Nå gleder jeg meg til å høre mer om hennes forhold til sakprosa, prosessen rundt det å skrive en bok i denne sjangeren, og ikke minst få flere gode boktips som inspirerer og engasjerer Lisa Esuel Knudsen. Mitt navn Malin Adriansen, eller Ready Go Read, som jeg kaller meg på internett, og du hører på Boksnakk. Denne episoden laget i samarbeid med Respublika Forlag. Lisa, velkommen til Boksnakk.
Tusen takk.
Det så gøy at du har lyst til å være med oss her i dag, og jeg gleder meg jo veldig til å prate med deg om sakprosa, om boken din, og alt rundt det. Men for de som ikke kjenner deg og boken din, hvem du?
Ja, det jo beste spørsmål man blir spurt. Hvem man? Prøver fortsatt å finne ut hvem man Nei.
Ja, ikke sant?
Jeg heter Lisa Esuel Knudsen, jeg 25 år gammel, kommer fra Bergen, som dere sikkert hører.
Ja.
Født og oppvokst, bor nå i Oslo, jobber i en tenketank, eller tankesmie, som noen kaller det, minoritetspolitisk tenketank, Minotenk. Det har jeg gjort de siste 3 årene. Og så har jeg da skrevet en bok som heter «Det personlig» om rasisme og ytringsfrihet. Og så har jeg også skrevet et bidrag i antologien «Norsk nok».
Ikke sant.
Så ja, det litt om meg.
Det en god oppsummering av hvem du og der får man jo også med hovedpunkter på hvorfor du her. Det jo nettopp det at du har gitt ut denne boka, og at du har skrevet i «Norsk nok». Først og fremst, hva betyr sakprosa for deg? Du en sakprosaleser selv, eller det bare noe du tilfeldigvis valgte å skrive?
Nei, altså jeg vil absolutt si at jeg en sakprosaleser. Det er faktisk veldig sjeldent at jeg leser skjønnlitterært. Sakprosa for meg har alltid handlet om å holde meg oppdatert og lære nye ting. Jeg har alltid vært veldig glad i å kunne lese og lære og bli underholdt samtidig.
Ja, for hvis sakprosaen kan underholde også, ja, ikke sant? Det ikke bare tørt og kjedelig.
Absolutt. Jeg tror jeg så på meg selv kanskje som litt en liten sånn nerd når jeg var liten.
Yes, eller min, go nerds!
Og liksom abonnerte på sånn History Illustrated.
Så gøy!
Så jeg vil tenke at jeg kanskje begynner der. Så har jeg lest ganske, jeg vil si aller mest på engelsk da, sakprosa på engelsk.
Der
er det mye, mye bra.
Vi pleier jo å spørre gjestene her i Boksnakk litt sånn, hva det de nylig har lest? Hva det man på en måte har lest siden sist? Selv om ikke du har vært gjest før, så det jo greit å fortsette å si, hva har du lest i det siste? Har du lest noe bra som du har lyst til å dele med oss?
Ja, det vil jeg si. Jeg jo inne i en sånn periode der jeg prøver å skrive mer enn jeg leser, da. Det jo litt vanskelig begge deler, egentlig. Så jeg prøver å lese litt korte bøker, litt sånn essay-samlinger og sånn. Og nylig så har jeg lest Rebecca Solnit.
Hun har jo masse godbiter.
Ja, hun er jo en som mange har hørt om. Og den jeg leste nå, den heter Whose Story Is This?
Ja.
Og det er en ganske ny bok. Jeg tror det er, den er sånn 2-3, ja, kanskje 3 år siden da.
Ja, selv om det er flere av bøkene som er oversatt til norsk, så tror jeg ikke den er oversatt til norsk enda.
Nei, jeg tror jeg ikke. Jeg leste den på engelsk. Men den er utrolig bra, veldig masse bra sitater. Veldig aktuell. Altså, hun skriver mye om tiden etter Trump. Hun skriver om feminisme og MeToo og antirasisme. Så det er liksom... Jeg vil si den boken er ganske meg, da.
Ja, ikke sant?
Ganske sånn skrevet for meg, føler jeg.
I forrige episode av Boksnakk så trakk jo Gine fram en av hennes første essaysamlinger, Men Explain Things to Me, som på en måte et veldig godt sted å starte hvis du skal begynne å lese sakprosa. Og da er det jo veldig gøy at du nå på en måte trekker fram en av de nyere utgivelsene hennes og på en måte viser hvordan hun fortsatt er en, jeg tror, en veldig viktig stemme for både unge feminister, unge samfunnsaktuelle og på en måte kvinner generelt i litteraturen, og på en måte det å tørre å kunne ting og rope høyt om det man faktisk kan og mener noe om, da.
Absolutt, og jeg synes det, ja, det er jo noe av det beste med litteratur, at du faktisk kan bli litt sånn motivert da, av å lese, og faktisk føle deg, ja, litt sånn empowered.
Akkurat.
Og det er hun veldig flink til. Synes, for meg så er det også veldig sånn, når folk skriver modig,
ja.
Så det er veldig sånn,
det blir du inspirert av?
Ja, det blir veldig inspirert av, og takk. Men før jeg leste den, så leste jeg også Anne Bitz sin bok som heter Går du nå, er du ikke lenger min datter?
Ja, altså, jeg elsker jo hennes forfatterskap, men den boka har jeg dessverre ikke lest enda. Men ja, hun er en stemme jeg er glad for at vi har i Norge.
Absolutt. Jeg er så stor fan av Anne, og hun skriver så utrolig godt, og hun er en veldig modig forfatter. Hun skriver, i denne boken, så det er veldig personlig. Det er om hennes oppvekst, og hennes egne foreldre, og om overgrep og misbruk og alt dette her, og det er så utrolig, altså hun skriver om så veldig viktige temaer som angår oss alle, liksom.
Hun skrev jo Brorskapet nå i fjor, som, nå ble jeg husker ikke om hun ble Bragepris nominert, eller Bragepris vant for boken.
Ja, hun ble nominert.
Nominert, ja. Og det er jo da en historie om Benjamin Hermansen, og på en måte alt som skjedde rundt det, både hva som ledet opp til drapet, og på en måte en del av perioden kort tid etterpå. Og vi trakk jo også fram den nye boken hennes i forrige podcast-episode, for nå trekker hun jo linjene enda lenger til Philip Manshaus, og på en måte hva den ytre høyre siden gjør med det norske folkebildet, egentlig, og på en måte hvordan alle disse historiene påvirker samfunnet vårt i mye større grad enn det vi kanskje tenker på akkurat der og da. Så hun er jo en fantastisk forfatter. Gøy.
Jeg gleder meg utrolig mye til å lese den nye... Eller, ja, gleder seg.
Ja.
jeg har jo lest Brorskapet, men jeg måtte lese den i sånn ta pauser innimellom, fordi det jo veldig, ja, det veldig tragisk, og ja. Så denne også blir jo på en måte veldig, altså tøff tematikk, og ja, jeg kan bare tenke meg hvor tøft det har vært for Anne å skrive de bøkene, og liksom gå så dypt inn i det universet av liksom
rasister. Smerte og ondskap.
Ja, og altså, nynazisme og ja, alle de gøye tingene.
Gøye tingene der. Men din egen bok, altså det er personlig, om rasisme og ytringsfrihet, den springer jo på mange måter direkte ut fra mange av de samtalene Anne Bitz er med på å starte med sine bøker. Det at rasisme er i stor grad mot en personlig historie som ytringsfriheten fortsatt skal la deg snakke om. Altså, hvordan, du gir jo også mye av deg selv i din litteratur og i den boka. Hvordan er det for deg å på en måte jobbe med ditt eget stoff på den måten?
Altså, det er jo, altså en side er jo på en måte sånn, det at man ønsker å liksom endre noe, eller opplyse folk, eller ja, man vil noe med litteraturen, og derfor gir det også mening å fortelle sin egen historie, fordi det er noe som folk kanskje kan, ja, andre kan kanskje relatere til det, eller i hvert fall føle empati og sympati for en slik historie. Så det er jo på en måte litt sånn, det er den ene liksom grunnen til at eller grunnen til at jeg skriver personlig da. Men så handler det også om at man også har behov for å på en måte fortelle verden hvordan man har det, eller hvordan man har hatt det da.
Ja.
Fordi i hvert fall jeg har i hvert fall følt meg veldig alene med de erfaringene og de opplevelsene. Og jeg tror at det å liksom skrive det ned og dele det med verden, da, det er en måte å liksom være mindre alene med det. Og så er det også en måte å på en måte si at liksom det her viser at det er noe galt med samfunnet.
Ja.
Det er ikke noe galt med meg, det trodde jeg før, men det er faktisk samfunnet som må forandre seg. Så nå gir jeg dere, jeg gir samfunnet denne historien, og så må dere endre dere, på en måte. Det er en sånn enkel måte å si det på, men jeg føler litt at det er litt av det som på en måte, ja, kan man kalle det aktivistisk sakprosa?
Det kan man absolutt. Det er jo et fantastisk begrep.
Ja.
Men hvem er det du på en måte har tenkt på når du skrev den boken her? Er det på en måte politikerne du ønsker at på en måte, som du føler at dette er måten du skal få fram ditt budskap på, de kan skape forandring, eller er det den enkelte personen i gata, er det andre som kan identifisere seg med din historie? Altså, hvem har du på en måte i hovedsak fortalt denne historien til, da?
Jeg har egentlig sett for meg, mens jeg har skrevet, så har jeg sett for meg flere ulike målgrupper. Og altså, det er steder i boken der jeg henvender meg til både folk som selv har opplevd rasisme, kanskje spesielt der jeg på en måte ja, nevner en del liksom, rasistiske hendelser, og faktisk skriver ned grove utsagn. Og på en måte, der har jeg henvendt meg til folk og sagt at dette her kan være veldig, ja, det kan være tøft å lese disse tingene, spesielt mm. hvis du har opplevd å bli kalt disse tingene selv.
Mm.
Og så er det steder i boken der jeg henvender meg til til for eksempel premissleverandørene, da.
Ja, og det er spennende. Det er interessant.
ja.
Det husker jeg at jeg liksom la merke til når jeg leste, og på en måte tenkte at dette er en spennende måte å adressere det på, at det er ja, premiss, hva var det du kalte det? Premissskaperne? Nei.
Ja, eller du kan ja. Si premissskaperne, eller jeg kaller de premissleverandørene.
Leverandørene, ja. Mm.
Det er på en måte alle som sitter på en slags diskursiv makt.
Mm.
Man kan si det, altså de som kan sette en agenda, de som skriver ting som mange leser. Altså det er liksom, det er veldig mange folk man kan... Det kan være redaktører, det kan være journalister, det kan være...
ja, i dagens samfunn kan det jo være influensere, det kan være, altså det er jo...
Leder av ja. Turhus, ja, nasjonalteatret, mm. altså statsminister, altså det er liksom... Sitter man på noen makt og har en, liksom en plattform av noe slag, da.
Ja.
Så kan man være en premissleverandør.
Mm.
Og det, for meg var det, altså, var veldig viktig å snakke litt til de, fordi at det er også, selv om liksom, altså, alle kan gjøre en endring i sine liv, sin omgangskrets, sine familier og vennegjenger, men de som på en måte er med på å skape måten vi ser verden på, det er spesielt viktig å nå de da.
Mm.
Mm.
Når boken kom, så fikk den jo mye oppmerksomhet. Og du var jo, ble jo invitert på noen debatter, og på en måte du fikk jo på en måte en stor mulighet til å snakke om boken og tematikken i boken. Og jeg lurer jo på en måte sånn på, hvordan følte du at boken ble tatt imot, og hva synes du selv om reaksjonene som kom? Er det på en måte verdt, er det bare positivt at vi har fått, at liksom, du har fått muligheten til å prate så mye om det, eller er det et, kanskje et tegn på at dette er noe vi har hatt for lite av på det norske bokmarkedet, og hatt for få historier om, og når din historie da først kom, så ble det på en måte du som fikk da muligheten til å på en måte snakke i alle forum det var mulig nesten.
ja, det er et veldig godt spørsmål.
jeg liker når jeg liksom klarer å få til en sånn innetir innimellom. Ja,
dette er jo et spørsmål i flere deler, men...
det er det. Det er et stort spørsmål.
Jeg kan starte med at jeg ble ganske overrasket. Når man skriver sakprosa, så vet man jo, og dette var jo min første gang, men jeg tror jeg hadde veldig realistiske forhåpninger da. Fordi jeg vet at sakprosa, det får ikke like mye oppmerksomhet som skjønnlitteratur.
På ingen måte.
Nei, og det er mange bøker som kommer, skikkelig bra bøker, men som kanskje ikke får mer enn en anmeldelse, eller kanskje ikke en anmeldelse i det hele tatt. Da.
Mm.
Sånn at det overrasket meg jo veldig da, når det var, ja, det var vel, jeg tror det var uken før boken kom fysisk da, at jeg lurer på om det var Finansavisen eller DN var en av de som hadde anmeldt den.
Ja, for det var i hvert fall en av de ikke så typiske bokavisene som på en måte kom med den første anmeldelsen og på en måte startet, i hvert fall for meg da, oppmerksomheten rundt boka. Eller tror det var Dagens Næringsliv?
Jeg tror det var det. Og det var veldig sånn, wow!
Skjønne her!
det var kult. Og jeg vil jo si at det har vært overveldende positivt. Selvfølgelig har det vært kritiske stemmer og kritiske innlegg på en måte, men,
ja.
Mm. Men overveldende positivt og mye av liksom jeg er faktisk veldig enig i mange av anmeldelsene i der man på en måte har ja, men jeg synes det har vært veldig lite sånn usaklig da og jeg synes det er veldig fint at den har blitt lest av et bredt spekter av folk. Ikke bare liksom min på en måte vanlige heiegjeng som kanskje befinner seg på venstresiden, som har antirasisme, liksom...
på agendaen, ja. Ikke sant? At det synlig hele tiden. Mm.
Mm, men at jeg også har fått... også har fått liksom positive tilbakemeldinger fra folk som kanskje ikke alltid er enige med meg, og kanskje ikke var enige med meg gjennom på en måte, boken, men som synes at jeg gjorde det på en bra og konstruktiv måte, at jeg viste frem sidene ja, på en god måte. Da. Så ja, jeg er veldig, kan ikke annet enn å være veldig, veldig fornøyd med det, altså.
Og det er jo bra, det er jo kjempefint at du har fått den tilbakemeldingen, og det finnes jo ingenting som er bedre enn det, og boken din fortjener det jo, for det, altså, det er jo, som de fleste anmeldelsene har sagt, dette er jo en bok som løfter et tema som kanskje ikke har blitt snakket så mye om i Norge, og da er det jo spørsmålet, altså, trenger vi enda flere? Trenger vi mer historier som belyser denne tematikken?
Ja, absolutt.
Ja.
og jeg tror noe av det som overrasket meg var jo kanskje vinklingen som en del medier tok da, eller en del intervju som jeg gjorde. Så var det var litt overraskende for meg at den personlige historien, eller sånn, for det at, ja, altså, boken heter Det er personlig.
Så det er personlig.
og jeg skriver jo mye personlig. Mm. Men det er også en veldig sånn meningsbærende bok. Det er en debattbok. Det er, ja, jeg har masse meninger om veldig mye, og jeg snakker om identitetspolitikk, jeg snakker om ytringsfrihet, cancel culture, scenenekt, alle disse tingene som er veldig sånn, ja, betente i dagens debatter. Men, og derfor tror jeg liksom det overrasket meg litt at det var den personlige historien som ofte gikk igjen i intervjuer,
ja.
Fordi at vi har jo også vi har Guro Sibeko som har skrevet en nydelig bok om som heter Rasismens poetikk,
ja.
Som også er veldig personlig. Vi har Kamara Lundestad Joff,
ikke sant?
Jeg snakker om det hele tiden, som også er veldig personlig. Vi har Johan Shanmugaratnam som har skrevet Vi puster fortsatt,
ikke sant?
Som også er veldig personlig. Sånn at, ja. Og alle de vitnesbyrdene fra sommeren 2020, som alle var personlige,
ja.
Personlige historier om rasisme. Så jeg trodde liksom at, jeg trodde kanskje vi hadde kommet et sted der det ikke var så sjokkerende, de tingene jeg fortalte, på en måte.
Ja. Dessverre så er det jo fortsatt mange nettopp fordi liksom du fikk de reaksjonene du gjorde på at vi når jeg tenker på meg som media også, at vi på en måte ønsket jo å høre den personlige delen av historien. For det jo fortsatt dessverre såpass mange som reagerer med nei, det finnes ikke rasisme i Norge, når vi faktisk får disse vitnesbyrdene. Så jeg tror jo på mange måter at det blant oss som tror på historiene og som ønsker å gjøre noe med det, så sitter vi igjen med en følelse at vi på en måte og her har vi på en måte enda en historie vi kan løfte fram. Det her altså i hermetegn da, det føles som om på en måte, vi får det litt lettere ved å kunne på en måte trekke fram det personlige ved historien, fordi da kan vi på en måte mye lettere si det skjer, dette sannhet, altså her må du høre på denne og denne personen. Men det jo likevel sørgelig at vi fortsatt på det stadiet hvor vi trenger det personlige for å høre en historie. Men det kanskje bare sakprosans utvikling og verdens utvikling om at vi vil ha en personlig preg og virkning på alt? Vi graver jo inn i influensernes liv og på en måte ønsker alle personlige historier på høyt nivå. Det finnes ikke noe privatliv lenger, så kanskje vi trenger det på en måte i samfunnsdebatten også, da, at alt blir ja, personlige historier.
Ja, altså jeg tror jo på en måte at det alltid har vært litt sånn. Men jeg tror kanskje at jeg tror på en måte at nå tenker jeg veldig hardt her, men at det noe med det at, eller for meg i hvert fall da, så var litt av motivasjonen det at å si at liksom mine meninger i debatter som omhandler rasisme, som omhandler ytringsfrihet, de kommer fra et sted, og det stedet personlig, det stedet egne erfaringer. Jeg bare ærlig om det. Og her disse historiene. Jeg tror på en måte at kanskje før så var det liksom, det var alt veldig, ja, apropos feminisme da, liksom alt var veldig mannsdominert. Det var mann som skrev bøker for det meste, som skrev fagbøker og sakprosa. Og alle de satt jo med sine ja, måter å se verden på, sine perspektiver, og skrev ja, i gåsetegn objektivt om verden.
Det interessant.
Ja. Men de gjorde jo egentlig ikke det.
Nei. Altså,
men de sa ikke jeg mener dette fordi at jeg går rundt i verden som en hvit mann. Eller sånn ser verden ut fordi jeg møter verden som en hvit mann. Jeg tror bare at liksom heller at vi skal, altså det personlige alltid en del av alt. Altså jeg tror ikke at man kan helt frigjøre seg fra det personlige. Altså jeg Nei. Kan i debatter jeg trenger ikke være fullstendig liksom følelses altså ha alle følelsene med meg alltid, men jeg kan ikke heller bare liksom legge de fra meg hjemme på en måte.
Nei, man kan jo ikke det.
Nei, så det i hvert fall i disse debattene da, så føler jeg at ja, la oss være liksom ærlige om at vi alle liksom veldig farget av nettopp hvordan vi
hvilke erfaringer vi har hatt og hvordan, ja. Ja. Wow, ja. Det var veldig fint å høre deg si det på den måten. Altså det ga meg noen ja, takk! men altså, nå snakker vi jo om hvordan måtte boken ble tatt imot i Norge, og at vi i Norge da fortsatt lengter veldig etter måtte, dette personlige preget ved det. Føler du at det noen forskjell på den norske og den amerikanske sakprosa-litteraturen og kanskje rundt dette med det personlige synspunktet? Eller om du generelt ser noen andre tendenser som forskjellige fra det norske sakprosamarkedet til det sannsynligvis amerikanske markedet?
Altså, jeg tror... Ja, jeg har jo lest... Altså, mens jeg gjorde research og sånn til denne boken, så leste jeg ganske mye amerikansk og britisk litteratur på liksom lignende temaer. Og det som kanskje kommer litt... det som kommer frem da, for meg, er jo at vi har liksom litt forskjellige sånn offentligheter.
Ja.
Altså at det er en litt annen måte å kommunisere på, kanskje litt mer litt krassere, litt altså jeg føler at i Norge så er i hvert fall sakprosaen der har man i hvert fall man er ganske flink med kilder, man har lyst til å være så objektiv som mulig i de tingene som i hvert fall ikke et sånn tydelig personlig da, men mens det er liksom ikke like viktig for de, altså de forfatterne jeg har lest på de samme temaene i, altså i USA og Storbritannia, så er det liksom de snakker litt mer til sitt eget publikum, tror jeg.
Ja, vi sier jo alltid at på en måte, politikken i USA og sånn så polarisert, og at det, og kanskje det gjelder litteraturen i større grad enn jeg også har reflektert over tidligere. Det er jo interessant det du sier med at man kanskje, jeg vet ikke om det fordi Norge et så lite publikum, og man derfor har flere å snakke til i USA, at det derfor kanskje lettere å på en måte velge seg den gruppen man snakker til, mens vi i Norge på en måte, vi så få at du må på en måte snakke til alle, uansett. Fordi hvis du skriver en bok og snakker til en viss gruppe, så selger du få eksemplarer av den boka. Ja. Og det, ja, det jo en interessant side av det, at hvordan Norge kanskje skiller seg ut sånn sett da. Ja.
Ja, og så tror jeg også at liksom, jeg var jo veldig sånn motivert av... av den på en måte sammenligningen da av og der var jeg var veldig interessert liksom å sammenligne hvordan disse debattene så ut i Danmark og Sverige men jeg fant ikke så mye ja, så mye stoff som tok opp liksom de tingene jeg ville skrive om da, men, men for eksempel We Need New Stories av Nesrin Malik som er en britisk britisk journalist. Jeg lurer på om den boken er oversatt til norsk, men jeg er litt usikker. Men der er jo liksom Den boken brukte jeg ganske mye, for at hun setter liksom ord på hvordan de debattene om rasisme, identitetspolitikk, feminisme, eller likestilling og ytringsfrihet, hvordan de på en måte, ja, hvordan de foregår i Storbritannia, da. Og jeg ville jo veldig gjerne at vi skulle ha en lignende bok i Norge.
Og derfor skrev du det er personlig.
Ja, eller nei, jeg tror faktisk eller sånn det var i hvert fall en stor sånn motivasjon da når jeg leste Rondes bok og liksom så hvordan hun hadde på en måte liksom lagt fram det hun kaller for myter. Det er liksom, hun tar opp liksom seks myter i den offentlige debatten, på en måte. Blant annet at ja, det at ytringsfriheten under press, det kaller hun for eksempel en myte.
Interessant.
Ja, så, og det synes jeg var veldig sånn, det var veldig kule grep hun gjorde. Men så tror jeg at i stedet for at jeg kalte det myter, så valgte jeg å kalle det virkelighetsbilder. For det var ikke noe som, altså myter er jo noe du på en måte skal knuse, eller...
Ja, ikke tro på, ja.
Og jeg tenkte at, ja, nei, jeg tror ikke det kommer til å liksom... jeg tror ikke det kommer til å overbevise folk, på en måte. Sånn at i stedet for å liksom skulle knuse noen myter, så hadde jeg lyst til å liksom utfordre noen virkelighetsbilder, da. Det er i hvert fall en veldig sånn, det er en veldig god bok som tar for seg ganske mye mer enn det jeg har gjort i min da.
Men det er likevel et godt tips til en bok noen kan sjekke ut hvis de likte din bok og kanskje vil lese mer. Men de andre som har lyst til å lese mer type litteratur i din gate, altså i din boks gate. Vi har jo under Sakprosa September, så har vi jo både en rute for rasisme og mangfold, som på en måte din bok selvfølgelig går fint inn i, det gjør norsk nok også, for eksempel. Men vi har jo også da en rute om demokrati og samfunn, som også din bok fint vil gå inn under, for på en måte, fordi ytringsfriheten og det påvirker jo definitivt demokratiet vårt og det samfunnet vi lever i. Men til andre som har lyst til å lese bøker i disse gatene her, har du noe, hva er liksom dine sterkeste anbefaler? Hva pleier du å anbefale?
Ja, hvor skal jeg begynne?
Ja, det er jo det som regel er spørsmålet.
Ja. Nei, altså, jeg har jo nevnt den før, men Guro Sibeko sin rasismens poetikk er jo bare... kjempe, kjempe, kjempefin. Kanskje anbefaler den nok, egentlig. Den er, siden Guro har gitt ut på eget forlag, så er den, jeg tror den er litt vanskelig å få tak i bokhandler.
De fleste, altså i storbyene, så har de fleste bokhandlene inne, og hvis ikke, så er det ikke noe problem for alle norske bokhandlere å bestille den.
Yes. Akkurat, og det er liksom, eventuelt ta kontakt med Guro selv, eller lån på bibliotek. Jeg tror han er på en del biblioteker, i hvert fall i Oslo.
Ja.
Men det er sånn,
kan jeg skyte inn? Den finnes også som e-bok, så hvis du kan lese digitalt, så er det enkelt å få tak i.
Nice,
ja, det visste jeg ikke. Veldig bra. Og så vil jeg anbefale Rennie Edo Lodge, Why I'm No Longer Talking to White People About Race.
Den har jo mange hørt om før, heldigvis, men definitivt en anbefaling jeg stiller meg bak.
Ja, så bra. Ja. Ja. Det er også en veldig sånn... Og det er jo også... Hun er jo britisk, så hun... Jeg tror kanskje at liksom nordmenn føler seg litt mer komfortable med å relatere seg til Storbritannia enn USA. Skjønner på en måte det.
Og det altså, sånn 100% personlig, det merket jeg selv når jeg leste boka også. Og jeg tror det er litt på grunn av de tingene du snakker om her, har snakket om i podcasten her nå, at i USA så blir det mange, mange bøker er jo kjempebra, men man kan på en måte nesten bli litt for sånn litt for unøytrale til en viss grad, mens med en gang man er over på det brittiske litteraturen, så har den en litt, det er litt nærmere på en måte både det norske samfunnet og den norske måten å kommunisere på, føler jeg, selv om det er store, store forskjeller der også, da. Men ja.
Absolutt. Og så vil jeg anbefale egentlig nesten alt James Baldwin jeg har skrevet. Det er også veldig sånn, ja, altså på dette temaet Ja. Absolut.
Alt.
og bare sånn måten han skriver på. Jeg vet ikke om liksom kaller man går det under noen av bøkene går vel under en sakprosa.
Utan en kvalifisert gjetning mener jeg at noen av bøkene hans er ren sakprosa, men det, i stor grad så er det mest romaner. Men jeg må jo ærlig innrømme at jeg har en enorm jobb å gjøre her. Jeg har ikke lest noen bøker fra han. Og da lurer jeg jo kanskje på om du kan, på en måte, hvis jeg skulle valgt en å starte med, klarer du å velge en bok jeg skal begynne på? Hvilken er den første jeg skal lese? Det kan være en roman, altså. Du må ikke huske at det må ikke være en sakprosa.
Nei, jeg skal vi se her. Du har jo... Altså, If Beale Street Could Talk.
Ja.
Den, ja. Og jeg ser at det er en del som er oversatt til, til norsk også.
Jeg tror de er blitt litt vanskelig å få tak i med årene, men okay. De skal nok være mulig å få tak i.
Ja.
Tror jeg, håper jeg.
Igjen
kvalifisert gjetting.
Han har så mange...
Ja, det er jo umulige oppgaver jeg ber om når, dere, på en måte, skal, når man plutselig skal trekke fram sine absolutte favoritter.
Men Giovanni's Room, jeg tror...
Ja. Den?
Hm? Ja, den, den. Og så har jo han... også, skal vi se... The Fire Next Time. Veldig bra. Ja.
Da har vi... tre titler som ja. Vi kan ta med oss som på en måte er tre titler man bør sjekke ut som de første hvis man ikke har lest noe av den før.
Ja, og The Fire Next Time, det er en, også hvis jeg husker riktig, essay-samling. Så den kan være fin og...
Et fint sted å starte, ja. Mm. Ja, det er jo det er gøy når, altså det er jo, jeg elsker å få bokanbefalinger, selv om jeg får liksom, det gjør jo bare... TBR-stacken enda høyere og samvittigheten enda verre, holdt jeg på å si, fordi man får ikke lest alt. Men det er jo ingenting som er bedre enn å få på en måte anbefalinger innenfor tematikker man synes er spennende.
Og så vil jeg også egentlig bare nevne White Fragility av Robin DiAngelo. Og det er en bok som er ganske sånn ja, ganske mye omdiskutert.
Veldig.
Veldig kontroversiell. Men når jeg leste den, og det er kanskje 3-4 år siden, så synes jeg at den var veldig forfriskende.
Ja, for den tar jo den kaster jo litt igjen rundt på debatten om at det ikke forteller den helt vanlige vante historien som man kanskje er vant til å lese i
ja.
Den formen da.
Ja, for den boken henvender seg egentlig mest aller mest til hvite folk selv.
Yep.
Og litt sånn der måte psykologien rundt det og ja, altså sånn det å på en måte være i en slags sånn maktposisjon, men selv ikke føle at man er i en maktposisjon eller ser det og liksom det ubehaget og stresset som det kan føre til da i et samfunn som på en måte ja, har noen sånne usynlige liksom forskjeller mellom folk. Så jeg, altså, selv om den er omdiskutert, så anbefaler jeg faktisk den.
Jeg leste den jo selv for et par år siden, og jeg merket jo, eller det jeg på en måte har tatt ut fra den ettertid, er jo på en måte ikke nødvendigvis å ta inn over meg hver minste lille ting i den boken, for som du sier, den er jo omdiskutert, og ikke alle er på en måte enige fra de forskjellige sidene av boka. Men den har jo uansett gitt meg en ekstremt god forklaring til et begrep jeg hører mer og mer, og som jeg føler er viktig at jeg har en forståelse for. Og den inputen får man jo, uansett om man er enig eller uenig med det forfatteren kommer med, så får man så får man en lærdom og en kunskap og en synsvinkel som kan være med på å forme ditt verdensbilde videre, på en måte. Mm. Så det jo, jeg anbefaler den jo fortsatt på høyt nivå selv, fordi jeg føler at den som hvit kvinne har gitt meg en forståelse som igjen kanskje ikke alltid relevant i forhold til på en måte, Norge og USA, men som likevel har gitt meg på en måte, en input som jeg setter stor pris på å ha. Da.
Mm.
Og det tenker jeg verdt det.
Absolutt. Og jeg tror mye av de tingene som man skriver om liksom, dette ubehaget, blir konfrontert med liksom, ja, egne fordommer eller liksom, ting og tang, er jo ting som ikke bare altså, hvite folk kan kjenne seg igjen i, men liksom het, altså, jeg som heterofil, jeg som ja, liksom
oppfyller en standard,
som menn sikkert kan føle på i møte med liksom sinte feminister eller, altså liksom ja, det er veldig sånn allmenne ting da.
Ja. Og det føler jeg jo egentlig kanskje oppsummerer litt det som hovedpoenget vårt med hvorfor man skal lese sakprosa, fordi det gir input, jeg klarer ikke å komme på et annet ord, til på en måte til hvem vi er, hva vi mener, hva vi står for, og hva slags holdninger vi bygger. Høres det greit ut? Og med det så tenker jeg at vi skal begynne å på en måte se litt grann videre. Altså sånn, vi pleier jo på slutten av hver episode leke litt sånn, ok, hva ligger på nattbordet ditt for tiden? Hva er det du har lyst til å lese? Er det noen nyheter du gleder deg til? Eller er det en gammel bok du har lyst til å få lest i nær fremtid? Altså, nå sier jo du at du skriver kanskje mer enn du leser for tiden, men jeg regner jo likevel med at det er noen bøker som ligger og frister uansett.
Det er jo alltid det. Det er jo en bok som jeg kjøpte for ikke så lenge siden, men jeg har ikke liksom kommet meg til å, jeg har alltid boken i liksom vesken men det er det å liksom skulle sitte seg ned,
kjent problem.
Så den boken jeg kjøpte heter da Crying in H Mart.
Ok.
Og skrevet av Michelle Sarner. Så det, og det er visst en memoir.
A memoir?
Ja. Og den fikk jeg anbefalt av egentlig en venninne siste gang jeg var og besøkte i London i sommer, så anbefølte hun meg den. Og så kom jeg hjem, og så hadde jeg på en måte liksom glemt det. Og så så jeg liksom at, er det Bookstagram? Det er liksom, ja.
Det er vi. Vi er Bookstagram.
At noen har liksom anbefalt den. Så da var jeg sånn, men dette var jo den boken.
Får man en påminnelse om at det var en bok man hadde lyst til å lese?
Yes, så, ja. Så da drar jeg og kjøpte den. Så den gleder meg til å lese. Og så, ja, som sagt, Anne Bitz sin nye bok, Den norske skyld.
Ja, jeg tror den boka snart blir liksom hva heter det? Maskotten til den podcasten her. Fordi jeg tror vi har nevnt den i nå hver episode i høst. Og jeg er ganske sikker på at vi kommer til å nevne den i et par episoder til.
Jeg tror den blir en av høstens store.
Ja, det tror jeg også. Selv så har jeg jo Norsk nok, som du også har et bidrag til, som er en samleantologi. Er det det som er riktig ord? Antologi, ja. Som er en samling av historier om det og på en måte den følelsen rundt det å være norsk nok. Jeg har lest et par av essayene allerede, og jeg gleder meg så til å på en måte få lest den ferdig, og har hørt så mye måte, både positivt tilbakemelding om den, men også på en måte litt grann diskusjoner rundt historiene som fortelles der. Så det en bok som jeg gleder meg veldig til å på en måte få lest nå under sakprosa I september. Og utover det så kan jeg nesten ikke begynne å nevne alle bøkene jeg har på nattbordet akkurat nå, for den der lesestekken for sakprosa I september begynner å bli mektig høy, og jeg så spent på hvor mye av det jeg faktisk kommer meg gjennom før vi ferdig med den måneden her.
Kan jeg stille deg et spørsmål?
Ja.
Hvor mye tror du leser I løpet av en dag?
I løpet av en dag? det varierer jo helt ekstremt for min del. Jeg kan jo gå fra å ikke, på en måte, mange dager hvor jeg ikke leser noen ting, til å sette meg ned og lese en hel bok på altså, 300 sider på en kveld, på en måte.
Ja, så du kan liksom lese I sånn 7 timers rekk, på en måte.
Ja, nå leser jeg ganske fort da, så liksom de 300 sidene vil jo kanskje være 3 timer, muligens.
Ja, sånn.
Ja. sånn rundt det. Igjen, men der leser jeg fortsatt også litt grann saktere når jeg leser sakprosa, som var en av grunnene til hvorfor det tok veldig lang tid før jeg begynte å lese sakprosa, faktisk.
Det det.
Ja. Ja.
Ja, for det har jeg merket med meg selv, at sånn sakprosa, så må jeg liksom... I hvert fall hvis det sånn, ja, fagting da, så leser jeg gjerne 2 ganger.
Ja.
Men nå gjør jeg også det med skjønnlitteratur.
I know!
jeg tenker at sånn, alt her det viktig å få med seg liksom, alle detaljene. så da leser jeg gjerne liksom, ting 2 ganger, og da tar jo det veldig lang tid.
Jeg jo egentlig en mester på å skippe alt av detaljer når jeg leser bøker. Altså, det jo både en ting jeg får cred og masse kritikk for når jeg leser. Men det veldig interessant å se hvordan det å lese sakprosa har påvirket lesestilen min og lesemåten min sånn generelt. Og i perioder hvor jeg leser mye sakprosa, så en blir jeg jo faktisk bedre på å lese sakprosa. Det går fortere og fortere jo mer jeg på en måte vant til å lese fakta på den måten. Men også på en måte hvordan det påvirker den skjønnlitterære lesningen, at plutselig så glemmer man på en måte at ok, jeg vet at ikke alle enige med meg der, men at ikke alle detaljer viktige. Man trenger ikke på en måte vite hver minste ting som skjer rundt hvert hjørne. Men ja, det sakprosaen påvirker faktisk måten vi leser på. Den gjør det. Tusen takk for at du har bidratt til denne episoden. Jeg håper jo at det noen der ute nå som har lyst til å plukke opp det personlig eller norsk nok for å på en måte lese mer om dine tanker og holdninger. Det har vært utrolig fint å høre på deg prate her I dag. Noen siste ord du har lyst til å gi ut til det boklesende folket som hører på den podcasten her?
Ja, nei, tusen takk for invitasjonen. Dette gikk jo... jeg var litt nervøs, spesielt angående bokanbefalingen og sånn, men dette har jo vært superhyggelig, og det har gått så fort. Så ja. Tusen takk for meg.
Tusen takk for nå, og til dere som hører på, håper ikke det har gått alt for fort. Vi ellers vi jo plutselig tilbake igjen om 2 uker. Ha det bra! For mer boksnakk og flere lesetips kan du følge Ready Go Read og boksnakk på Instagram. Har du noen spørsmål, send oss gjerne en melding eller kontakt oss på e-post boksnakk@gmail.com. Bak podcasten finner du meg, Malin Adriansen, og produsent Mia Holland. Liker du det du hører, blir vi veldig glad om du har lyst til å gi oss en rating I iTunes eller på Spotify.